soke nje isibhasi lePhalamende sibonangathi hayi kunathembisa ukuthi engayisisiya ngale kuSenate izadlula phambili ngoba sinanzela ukuthi futhi kunganazela iPhalamende yethu siyananzela ukugcwele ama MP abadominant imajority abe ruling party zandiyo and le Senate ungayikhangela yiSMP angiboni into engaphikisana lama MP zabo ngapha kulo house kwapha house so kule kuyathembisa ukuthi hayi ngeke kungaphuli
obekufunwa iParliamentary Legal Committee ke okokuthi izisebenzi ezixotshiweyo zingaphiwa imbadalo yecompensation
umthandazo ukuthi kupase kodwa engxenye kungakhathaza isenethi yethu layo ngaliza kunanzela ukuthi isebenzi zidibekile and la bantu asebebhumile ngabantu abangezeli inhamba zabantu abahluphekileyo vele esihlupheka ngabantu abangezeli inhamba zabososi engxenye ngakunjalo ingxenye isenethi layo they can come to ama-census wakhangeleleyo begcine bevuma ukuthi hhayi nala bantu abaphumileyo abacompensate ngoba phela abantu abantu abasebenzile amakhampani amile ngenxa yabo so thina kuyisiloyiso sethu lo mthandazo wethu ukuthi isenethi engxenye kathesi ibhora lisezandleni zabo ukuthi banceda abantu laba kungaba le arrangement ukuthi hayi nxa engxenye ikhupha abantu abangu-50 ukuthi hayi singalinika ngama-badges khonakhona kuyenza umuntu enkosi aqhubeke phila ngenzani ukuthi akunike nje ukuthi hayi singalinika abalinga ngama-badges imali vele kungayilidingo ngoba phela nxa imali singathi imali ayitholakali bantu abantu labana phela singakhona ngabantu abanezimo labantu abafundayo abanye ngabaleyo ama-extended families kungaba nzima kulawo ma-families so ke mina ngibona ngathi hayi imali iyahlupha ngicinisa ngenxa yomnotho welizwe kodwa-ke isebenza kuzidibekile so thina sibona ngathi kungangcono ukube le system yokuthi engxenye abantu banikwa ama-badges abadele.